στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σου Θεός, η ελπίσουμε δόξα, η Άγια δόξα. Καλησπέρα σας. Σήμερα έχουμε πλούσια και όμορφη διδασκαλία από τον Άγιο Νικόλαο Βελιμίροβιτς. Η παρισμόν 143 επιστολή έχει ένα τίτλο «Προς έναν άρρωστο στρατάρχη για το αιώνιο κέρδος». Καταρχήν, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι στρατάρχης δεν σημαίνει στρατηγός, κάτι πολύ περισσότερο. Αρχηγός στρατιάς, δηλαδή υπεύθυνος του στρατεύματος, κάτι πάνω τέτοιο, κάτι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ ενδιαφέρον όταν βλέπουμε ανθρώπους πολύ μεγάλους να είναι στην κατάπτωση. Άνθρωποι που ήταν πολύ πλούσιοι, γίνονται πολύ φτωχοί, επιφανείς και τώρα είναι ταπεινοί και καταφρονημένοι. Και ιδιαίτερα όταν είναι βαριά ασθενής στο κρεβάτι του πόνου. Οι άνθρωποι αυτοί, όλοι οι άνθρωποι, έχουν ανάγκη συμπαραστάσεως, αλλά αυτοί οι άνθρωποι έχουν ιδιαίτερη ανάγκη συμπαραστάσεως, γιατί είναι άνθρωποι που είχαν πολλά και ήταν πολύ ψηλά και μαθαν όλοι να τους υπολείπτονται, να τους υπολογίζουν. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, όσοι έχουν λίγο φιλότιμο, πρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους να είναι διακριτική. Να μην δείχνουν ότι τώρα δεν τους υπολογίζουν. Τους υπολόγιζαν όταν είχαν τα πλούτη, τις θέσεις κτλ. Οι ίδιοι όμως είναι σε μεγάλη δοκιμασία. Είναι κανείς να τους λυπάται πραγματικά και να τους συμπονεί ιδιαίτερα. Μου γράφεται από την Κλίνη. Είστε περιτριγυρισμένος από άγνωστα πρόσωπα, των οποίων τα ονόματα δεν γνωρίζετε και τα οποία για πρώτη φορά συλλαβίζουν το όνομά σας από τη λίστα ασθενών πάνω από το κρεβάτι. Και κανένας από τους γνωστούς και συγγενείς δεν σας επισκέφθηκε. Πόσο τραγικό είναι αυτό. Ενώ κάποτε εσείς διοικούσατε στρατιές. Αυτό σας είπα, είδατε, δεν ήταν απλά στρατηγός. Χιλιάδες ανθρώπων έλεγαν με σεβασμό το όνομά σας. Σας πένευαν και σας τιμούσαν. Το στήθος σας ήταν σαν κάποιο εικονοστάσιο από τα παράσημα. Και να, ξεχασμένος και έρημος, ξένος ανάμεσα σε ξένους, τώρα ζείτε βλέποντας από τη νύχτα του σήμερα την ημέρα του παρελθόντος. Να φανείτε παλικάρι. Τώρα βρίσκεστε στη μεγαλύτερη μάχη που παραβρεθήκατε ποτέ. Διότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη μάχη από εκείνη που ο άνθρωπος μάχεται εντελώς μόνος. Θα το επαναλάβω, μου άρεσε αυτό. Διότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη μάχη από εκείνη που ο άνθρωπος μάχεται εντελώς μόνος. Θυμηθείτε τον Χριστό στη Γεστημανή. Ήταν μόνος του εκεί στη Γεστημανή. Δεν ήθελε κανέναν δίπλα του. Αυτόν τον μεγάλο πόνο ήθελε να τον περάσει μόνος του. Και γενόμενος εν αγωνία εκτενέστερον προσήφητο. Εγένετο εδέ ο υδρός αυτού ως ηθρόμβη αίματος καταβαίνοντας από τη γη. Τι πόνος αυτός για τον Χριστό. Ο υδρότας του ήταν σαν θρόμβη αίματος που έσταζε κάτω στη γη. Ούτε να το φανταστούμε. Αλλά γι' αυτό ήρθε η Ανάσταση και η τιμή και η δόξα που ηχεί αιώνες από τη μια άκρη στην άλλη των ουρανών και της γης. Ο μεγάλος Άγιος Πατέρας μας Ιωάννης Χρυσόστομος είχε καταπέσει σε δυσμένεια του αυτοκράτορα και της αυτοκράτηρας. Τον είχαν συκοφαντήσει, τον χλέβασαν, τελικά τον έδιωξαν από την πρωτεύουσα στις ερήμους της Αρμενίας. Ταλαιπωρημένος, έρημος, άρρωστος, νομίζετε εσείς ότι παραπονιόταν και κλαψούριζε? Με τίποτα. Ιδού του έγραφε από εκείνη την ταλαιπωρία και ταπείνωσή του. Άραγε σημαίνει κάτι να σε διώξουν από την πατρίδα και να περιφέρεσαι από τόπο σε τόπο και να ζεις την εξορία, να σε σέρνουν από δίκη σε δίκη, να επομένεις βία και χλεβασμούς από τους στρατιώτες, να δέχεσαι κακό από τους ανθρώπους, να υποφέρεις βασανιστήρια και από τους σκλάβους και από τους ελεύθερους. Σημαίνει άραγε κάτι όλο αυτό? Όταν για όλα αυτά το κέρδος είναι ολόκληρος ουρανός και εκείνοι οι άφθαρτοι θησαυροί που δεν μπορούν να υποθούν με λόγια τα οποία δεν έχουν όρια και τα οποία μας φέρουν την αθανασία και την αιώνια απόλαυση. Ξέρετε, εκεί στην εξορία αναστέναζε και έλεγε αυτό το περίφημο «Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν». Όπως επίσης και αυτό της Παλαιάς Δαθήκης «Ματαιώτης ματαιωτήτων τα πάντα ματαιώτης». Όπόσο μεγάλη και θαυμάσιοι είναι όλοι εκείνοι που περιμένουν το κέρδος και τη δόξα μόνο από τους Άγιους Ουρανούς, όσοι γνώρισαν το απατηλό της κοσμικής δόξας και των παραλλαγών της μοίρας, τώρα υπενήσετε στον στρατάρχη, αυτά που περνάει τώρα, και όσοι παραδίδουν στη λύθη όλες τις συναντήσεις στη γη, τις ευχάριστες και τις δυσάρεστες, και με όλο τους το είναι, απλώνονται μόνο προς τη συνάντηση με την αιώνια αγάπη. Γράφεται πως η πίστη σας κρατούσε σε όλες τις μεγάλες μάχες για την ελευθερία του λαού. Τώρα η πίστη στο Θεό σας είναι ακόμα πιο χρήσιμη. Εκείνη είναι που δίνει ζωοδόχο ενέργεια στον έρημο, στον ξεχασμένο, στον πεταμένο και στον άρρωστο. Όταν ο κόσμος ολόκληρος ψιθυρίζει σε κάποιον στο αυτί, εσένα δεν σε χρειάζεται ο κόσμος. Η πίστη του λέει, εσένα σε χρειάζεται ο Θεός. Εσένα σε χρειάζεται ο Θεός. Την εποχή της θορυβόδους κοσμικής δόξας, η οποία σας στόλιζε με τα στεφάνια που μαραίνονται και επίσης σας ήταν σαν κάποιο επιδόρπιο για την ψυχή, τώρα αυτή η πίστη μπορεί να σας χρησιμεύσει σαν μοναδικό ψωμί της ψυχής σας, να διαβάζετε τους ψαλμούς και το Ευαγγέλιο. Από το Θεό, ειρήνη και παρηγοριά σε εσάς. Η επόμενη ομιλία επιγράφεται, η επόμενη επιστολή 144, στο δικαστή Πέτρο Π. για την αίτηση που απορρίφθηκε. Πολλές φορές οι άνθρωποι έρχονται και σε μένα ζητούν να τους λύσω κάποια οικονομικά προβλήματα, κάποιες διενέξεις και περιουσιακά, κάποιες διαφωνίες, πολλές φορές έντονες. Τότε η απάντησή μου δεν είναι πολύ μαλακή. Θα έλεγα σε πρώτη θέα είναι σκληρή. Γιατί οι άνθρωποι θέλουν να πετάξουν επάνω μου την ευθύνη τους. Θέλουν να με μπλέξουν στις διαφωνίες τους, να με κάνουν συνήγορό τους. να μπορούν να επικαλούνται τη γνώμη μου και να μπερδέψουν τα πράγματα ακόμη περισσότερο. Εγώ τότε απαντάω παράξενα. Δεν με ενδιαφέρει το θέμα σας. Δεν έχω γνώμη. Δεν θα σας υπώ τίποτε. Και μου κάνει εντύπωση. Εγώ το είχα βρει αυτό. Το είχα βρει στην Αγία Γραφή. Το είχα βρει στη συμπεριφορά του Χριστού. Το επισημαίνει εδώ και Άγιος Νικόλαος. Σας μπερδεύει η αιχμηρότητα του Χριστού με την οποία απέρριψε την αίτηση ενός ανθρώπου. Κάποιος άνθρωπος πλησίασε τον Κύριο και είπε «Διδάσκαλε, υπέ του αδελφό μου, μερίσαστε την κληρονομία με τεμού». «Πες τον αδελφό μου, δάσκαλε, διδάσκαλε, να μοιράσει την κληρονομία τα περιουσιακά μαζί μου». Σε αυτό ο Ιησούς του απάντησε «Άνθρωπε, τι με κατέστησε δικαστήν ή μεριστήν εφημάς». Λουκά 12:14. Ποιος με έδωσε αυτή την αρμοδιότητα, ποιος με όριστε δικαστή ή μεριστή μεταξύ σας. Σας βάνηκαν αυτά τα λόγια του Χριστού υπερβολικά. Έτσι του φάνηκαν αυτού του δικαστού τα λόγια του Χριστού και γι' αυτό απευθύνεται στον Άγιο Νικόλαο. Εν ολίγης σαν ακατάλληλα για εκείνον. Αναφέρεστε σε άλλο λόγο του. Αιτείτε και λείψεστε. Και βρίσκεστε ότι αυτό δεν ταιριάζει με το προηγούμενο. Δηλαδή είπε ο Χριστός να ζητάτε και θα βρείτε. Αλλού λέει αιτείτε και δοθήσετε. Αυτό σαν να μην ταιριάζει με το προηγούμενο. Τι με νοιάζει εμένα. Ποιος με κατέστησε με αριστήν να μοιράζω περιουσιακά θέματα. Ξέρετε τι ζητούσε εκείνος ο άνθρωπος από τον Χριστό. Ζητούσε να είναι ο Χριστός εκλεγμένος δικαστής κατά τη μοιρασιά της περιουσίας με τον αδελφό του. Ζητούσε να κάνει μια δουλειά για χωριάτες της γης, τα κτήματα κτλ. Ο βασιλιάς των βασιλέων που κατέβηκε από τον ουρανό για να κάνει τους ανθρώπους βασιλικούς υιούς. Ζητούσε με κρυφή επιθυμία να είναι στη δική του πλευρά ο Χριστός ενάντια στον αδελφό του. Αυτό που σας είχα πριν. Η υποψία μου είναι ότι θέλουν σύμμαχο εμένα, ενδεχομένως και σε ανομίες που έχουν στο μυαλό τους. Ζητούσε δηλαδή ο δίκαιος των δικαίων να κρίνει άδικα και να πράξει αδικία στον αδελφό του. Όμως, εκείνος ήρθε άραγε στη γη να χωρίζει αδέλφια ή να για να τα συμφιλιώνει και να τα ενώνει. Σε αυτό το αίτημα, σε αυτό το ερώτημα, εγώ βλέπω και μια υποκρισία. Θέλουν να ακούσουν κάτι αυστηρό, να γίνω σύμμαχος σε μια αυστηρή γραμμή και έτσι να γλιτώσουν από την υποχρέωση που έχουν οι άνθρωποι να είναι σπλαχνικοί, επίκης. Τι είναι λοιπόν πιο φυσικό και πιο ευαγγελικό από το να απορρίψει ο Κύριος μια τέτοια αίτηση? Υπάρχει μια ιστορία για κάποιον που γιόρταζε τον Άγιο Αρχάγγελο και συνέχεια καφιόταν πως ο Άγιος Αρχάγγελος το εκπληρώνει όλες τις αιτήσεις. Όμως μια φορά τσακώθηκε τούτος ο άνθρωπος με το γείτονά του και άρχισε να προσεύχεται στον Άγιο Αρχάγγελο να σκοτώσει με το ξύφο στο γείτονά του. Επειδή αυτή η προσευχή του δεν εισακούστηκε, Αυτός θύμωσε και ορκίστηκε ότι δεν θα γιορτάζει πια τη Σλάβα του. Είπαμε τι είναι η Σλάβα. Είναι μια οικογενειακή γιορτή για τους Σέρβους, για τους Σλάβους γενικά, που έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το προσέχουν πολύ και τη γιορτάζουν. Και οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Έτσι λοιπόν τσατίστηκε, γιατί ο Αρχάγγελος δεν του έκανε το χατήρι του, του ζήτησε να σκοτώσει με το ξύφος το γείτονά του. Τότε του εμφανίστηκε ο Άγιος Αρχάγγελος και είπε: «Υπήρξα βοηθός σου όποτε ζητούσες κάτι καλό για σένα ή τους άλλους. Αλλά τώρα που τόλμησες αυταδιάζοντας να ζητήσεις να σου χρησιμεύσω ως δήμιος του γείτονά σου, σε εγκαταλείπω». Από εκείνη τη στιγμή έμεινε ο άνθρωπος εκείνος καρφωμένος από ορόσια στο κρεβάτι, από την οποία δεν σηκώθηκε, έως ότου μετανόησε και έμαθε να σκέπτεται και να προσεύχεται σωστά. Θυμηθείτε πως ο Κύριος απέριψε την αίτηση των δύο Αποστόλων του, οι οποίοι ζήτησαν να καεί με φωτιά ένα φιλόξενο χωριό. Για να το δούμε αυτό. Είναι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Ενώ πλησίαζαν να συμπληρωθούν οι μέρες που ο Ιησούς θα άφηνε αυτόν τον κόσμο, πήρε την απόφαση να πάει στην Ιερουσαλήμ. Πριν πάει, έστειλε αγγελιοφόρους οι οποίοι μπήκαν σε ένα χωριό των Σαμαριτών για να προετοιμάσουν τον ερχομό του. Οι Σαμαρίτες όμως δεν το δέχτηκαν, γιατί κατευθυνόταν προς την Ιερουσαλήμ, και τις Σαμαρίτες και οι Ιεροσολυμίτες, Ιουδαίοι, Εβραίοι, είχαν μίσους μεταξύ τους. Όταν το είδαν αυτό οι μαθητές του, Ιάκωβος και Ιωάννης, του είπαν: «Κύριε, θέλεις να ζητήσουμε να κατεβεί φωτιά από τον ουρανό και να τους καταστρέψει, όπως έκανε και ο Ηλίας?» Εκείνος στράφηκε προς αυτούς και τους επέπληξε λέγοντας: «Ξεχάσατε ποιο πνεύμα κατευθύνει τη ζωή σας. Ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να καταστρέψει ανθρώπους, αλλά να τους σώσει». Ύστερα από αυτό έφυγαν για άλλο χωριό. Κάπως κάτι τέτοιο ζήτησε και ο άνθρωπος αυτός από τον Αρχάγγελο. Αλλά εισέπραξε την άρνηση. «Ω αδελφέ μου, ο Θεός εμφανίζεται ελεήμων ακριβώς με το γεγονός ότι δεν εκπληρώνει όλες τις προσευχές μας. Εάν ο Θεός εκπλήρωνε το κάθε αίτημα του ανθρώπου, το ανθρώπινο γένος θα έχει καταρρεύσει γρήγορα. Ή νομίζετε ότι είναι ανελαίτη η μητέρα η οποία δεν δίνει στο παιδί της το πιστόλι στα χέρια? Όχι, αλλά ακριβώς από μέγα έλεος προς το παιδί της, η μητέρα δεν θα του εκπληρώσει κάθε αίτημά του. Θα ήταν όντως θηριώδης εκείνη η μητέρα που στο ανήλικο παιδί της εκπλήρωνε ό,τι εκείνο ήθελε. Αφού πώς μπορεί να ξέρει το παιδί τι είναι γι' αυτό ωφέλιμο και τι καταστροφικό?» Ο Κύριος είπε μια φορά στους αγαπημένους του μαθητές: «Πού και είδατε τι αιτήστε?» Ματθαίου 20-22. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος γράφει: «Το γάρ τι προσευχόμεθα, καθόδι ουκ είδαμε». Το να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε τα δέοντα να προσευχηθούμε σωστά, δεν το ξέρουμε, δεν το γνωρίζουμε. Γι' αυτό πρέπει πριν απ' όλα να προσευχόμαστε στο Δημιουργό μας να μας χορηγήσει το Πνεύμα του, αφού όποιος έχει το Πνεύμα του Θεού μέσα του, τούτος ξέρει ορθά να επικοινωνεί με το Θεό. Όταν το Πνεύμα του Θεού βρίσκεται μέσα μας, αυτό το Πνεύμα υπερετυχάνει περιμόν. Και τότε η προσευχή μας είναι ορθή και πάντα εκπληρωμένη από το Θεό. Να δώσει και σε εσάς ο Θεός το Πνεύμα του το Άγιο. Ένα θέμα που απασχολεί μερικές φορές το νου των ανθρώπων, εγώ μάλιστα θα έλεγα πολλές φορές, είναι και μια φιλοπερίεργη διάθεση. Δεν είναι τόσο θεοσεβής λογισμός. Είναι η Δευτέρα Παρουσία του Κύριου. για την ημέρα του Θεού. Απαντάει λοιπόν σε έναν Λούμπισαρ Ιωάννη. Κατά το λόγο του Αγίου Αποστόλου Πέτρου, εμείς οι χριστιανοί περιμένουμε και επιθυμούμε την παρουσία της του Θεού ημέρας. Δεν είναι όλες οι μέρες του Θεού, ρωτάς εσύ. Είναι. Όλες οι μέρες είναι του Θεού. Του Θεού είναι κάθε ημέρα και κάθε νύχτα, όπως είπε ο προφήτης. Σύ εστίν η ημέρα και σύ εστίν η νύχτα. Ο Θεός θεμελιώνει τους χρόνους και τις εποχές. Αυτός είναι ο κυρίαρχος του χρόνου, όπως και της αιωνιότητος. Αλλά τελευταία μέρα του χρόνου ονομάστηκε μέρα του Θεού. Όταν δηλαδή θα τελειώσουν τα ανθρώπινα, αυτή η μορφή του κόσμου. Τούτη είναι η ημέρα κατά την οποία θα φανερωθεί ο Θεός να κρίνει τον κόσμο. Η νικητήρια ημέρα της αλήθειας του Θεού και της δικαιοσύνης του Θεού. Πάρε για παράδειγμα ένα νοικοκύριο, ο οποίος έσπηρε σπόρο στον αυρό του. Σε κάποιες μέρες αυτός έσπηρε τον σπόρο, σε άλλες πότιζε και σκάλιζε το φυτρωμένο στάρι, σε άλλες έδειχνουν τα πουλιά και τα γρήμα και συγκόμιζε. Τελικά έφτασε η μέρα του διαχωρισμού του καρπού από το βλαστό του και του κρυσαρίσματος. Από όλες αυτές τις μέρες ποια θα ονόμασε εσύ η μέρα του νοικοκύρη, οπωσδήποτε εκείνη την τελευταία μέρα όταν ο νοικοκύρης κρυσαρίζει, κοσκινίζει δηλαδή, το σιτάρι του σταλόνι του. Και όλες οι υπόλοιπες μέρες ήταν δικές του, αλλά αυτή η τελευταία μέρα είναι κατεξοχήν μέρα του, αφού αυτή είναι η μέρα που αυτό συλλέγει το κέρδος ενώ αποσύρει τη ζημιά. Ω, ας σε βοηθήσει ο άγγελος φύλακας τροφός σου να μπει στο κέρδος του Θεού και όχι στη ζημία. Ο πόσο μεγάλη και φοβερή θα είναι εκείνη η μέρα του νοικοκύρου του κόσμου, η μέρα του κρυσαρίσματος, του χωρισμού του σιταριού από τα ζυζάνια. Όταν τα τρεφόμενα ζυζάνια σταματήσουν πια το πυπίλισμα του καθαρού σιταριού, όταν η κρυφά σπαρμένη σπορμά των αντιπάλων του νοικοκύρη χωριστεί και πεταχθεί στο άζωστο πύρι. Όταν κάθε πλάσμα που αυτοβούλος κατέστρεψε μέσω του τη σφραγίδα του νοικοκύρη, τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, διορθεί έξω από τα σύνορα του παλατιού και τη φροντίδα του νοικοκύρη. Όταν στεγνώσουν τα δάκρυα και θεραπευτούν οι πληγές όλων εκείνων, που έκλαιγαν σε αυτόν τον αιώνα ανάμεσα στους υβριστές και σκλαβαστές. Όταν τα εκατομμύρια των αγγέλων με τα εκατομμύρια των δικαίων αρχίζουν να ψάλουν τον ύμνο της νίκης και της δόξας. Σάλπιγγες και αναφωνήσεις και φως δίχως νύχτα. Δόξα και χαρά και ζωή δίχως τέλος. Πανήγυρι των αμνών του Θεού πάνω απ' όλα τα θηρία. Το νικηφόρο τέλος ενός ανίποτου δράματος που άρχισε με ψευδή νίκη του σατανά πάνω στους προγόνους του ανθρωπίνου γένους των παράδεισων. Το τέλος των παθών του Χριστού επεκτηνωμένων σε πολλά εκατομμύρια δικαίων από τη γέννηση του κόσμου. Ο Θεός τα πάντα και σε όλα. Και το βασίλειο των Αγίων εκτός χρόνου και εκτός όλων των περιορισμών. Να, αυτό θα σημαίνει εκείνη η ημέρα του Θεού, να δώσει και σε σένα τούτη την ημέρα την αιώνια ζωή. Αμήν. Ένα θέμα που επίσης μερικές φορές απασχολεί τους ανθρώπους, ιδιαίτερα όταν επισυμβεί ένας θάνατος προσφυλούς ανθρώπου, συγγενούς μας ή γνωστού μας, δικού μας ανθρώπου, δημιουργούνται σε πολλούς ανθρώπους ερωτήματα. Ερωτήματα που δεν απασχολούσαν νωρίτερα τους ανθρώπους. Έτσι ένας φοιτητής ρωτάει για την επιρροή του άλλου κόσμου σε αυτόν εδώ. Ρωτούν οι άνθρωποι, δηλαδή, έχουμε επικοινωνία Υπάρχει μια επίδραση του άλλου κόσμου, του κόσμου της Βασιλείας του Θεού σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Κατά τη χριστιανική αποκάλυψη, τον άλλο κόσμο συνιστούν πλην του Δημιουργού οι άγγελοι και οι ψυχές των συγχωρεμένων ανθρώπων. Εσείς ρωτάτε εάν εκείνος ο κόσμος επηρεάζει τους ανθρώπους και τα γεγονότα σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Ολόκληρη η Αγία Γραφή από την πρώτη ως τελευταία σελίδα μας διδάσκει ότι ο κόσμος αυτός στέκει κάτω από την επιτήρηση και διοίκηση εκείνου του κόσμου, στην κατεύθυνση προς το καλό. Αλλά οι άνθρωποι έχουν την ελευθερία να μπορούν να αποσυρθούν από αυτή την καλή επιρροή και να προχωρήσουν ακολουθώντας πεισματικά τη δική τους βούληση. Με την επιρροή των φωτεινών δυνάμεων από εκείνο τον κόσμο, ο Μωυσής έβγαλε το λαό του Ζωρά από τη σκλαβιά στην ελευθερία. Με τούτη την επιρροή ο Ιησούς του Ναβί νοικούσε τους εχθρούς του και τους εχθρούς του Θεού. Με τούτη την επιρροή οι προφήτες προφήτευαν, οι δίκαιοι ισχυροποιούνταν στην οδό της δικαιοσύνης, ενώ οι αμαρτωλοί αποστρέφονταν τον Θεό και τη δικαιοσύνη. Υπ' αυτή την επιρροή ο Σαμουήλ επέλεγε και έχριζε τους βασιλιάδες. Ο Δαβίδ μεταμορφώθηκε σε μετανιωμένο. Ο Ιωσήφ και ο Δανίλη ερμήνευσαν τα όνειρα. Τρεις άνδρες σώθηκαν από το θάνατο στο καυτό καμίνι. Ο Ναβουχοδονόσορ δόξασε τον μοναδικό Θεό. Ο Ζωροβάβελ ανακαίνισε το ναό στο Ιεροσόλυμα. Ο Ιωσήφ κατέφυγε στην Αίγυπτο με το βρέφος Ιησού μπροστά από το σπαθί του Ηρώδου. Μα μήπως και το σύνολο αυτών των επιρροών δεν είναι που αναγγέλθηκε στον κόσμο μέσω του προσώπου του ενσαρκωμένου Υιού του Θεού του Σωτήρα μας? Όλη η δύναμη και η σοφία και το έλεος της αιώνιας ουράνιας πραγματικότητας αναγγέλθηκε μέσω του Κυρίου Ιησού. Από την ενσάρκωση του Υιού του Θεού εμείς ξέρουμε ότι όλες οι επιρροές των Αγίων Ουρανών έρχονταν. Έρχονται και θα έρχονται από Αυτόν και μέσω Αυτού. Δηλαδή πόσες ευλογίες, πόσες δωρεές δεχθήκαμε από τον Χριστό. Από Αυτόν είναι η κάθοδος του Πνεύματος επάνω στους Αποστόλους. Από Αυτόν έγινε και η μεταστροφή του διώκτου Σαύλου στον Απόστολο Παύλο. Από Αυτόν και αμέτα άλλα θαύματα που αναγγέλθηκαν έως την εποχή μας. Από Αυτόν είναι και τα μυστήρια σύμπαντα, τα σημαντικά φυσικά φαινόμενα, οι άγνωστες φωνές, τα ευεργετικά όνειρα και άλλες εμφανίσεις που βάζουν τους ανθρώπους σε καλό δρόμο και τους φέρνουν παρηγοριά. Στις εξομολογήσεις του Μακάριου Αυγουστίνος, ο Άγιος Αυγουστίνος έχει γράψει ένα έργο, το ονομάζει Εξομολογήσεις, που μιλάει λίγο για τον εαυτό του. Μιλάει σε προσωπικό τόνο. Διηγείται περί του θαύματος της τροφής του από την πολυθεία στην ορθή πίστη. Σαν εθνικός ειδωλολάτρης δηλαδή, κατοικούσε στην πόλη του Μιλάνου. Σε έντονη αμφιταλάντευση, να βαπτιστεί ή όχι. Δηλαδή, να παραδοθεί στον Χριστό ή να παραμείνει στην στήρα ρωμαϊκή φιλοσοφία. Σε τούτες τις έντονες αμφιταλαβεύσεις του συμβουλευόταν το φίλο του Αλίπιο. Όμως όλες οι συμβουλές και ο σκεπτικισμός δεν οδήγησαν πουθενά. Απελπισμένος ο Αυγουστίνος απομονώθηκε από το φίλο του σε ένα δωμάτιο και άρχισε να κλαίει επάνω στην αδυναμία του. Έμεινε πολύ χρόνο έτσι σιγοκλαίγοντας και με προσευχή στο Θεό να του δείξει το δρόμο. Ξαφνικά άκουσε μια φωνή, σαν τραγούδισμα, κάποιος παρθένας από μακριά με εποδό. Πάρε και διάβαζε, πάρε και διάβαζε. Ο Αυγουστίνος γύρισε να δει τίνος είναι και από πού ήταν αυτή η φωνή, αλλά δεν μπορούσε να μάθει τίποτα. Να είναι τούτη η φωνή απάντηση στην προσευχή του, σταστισμένος επέστρεψε στο φίλο του, στο οποίο το τραπέζι υπήρχε το βιβλίο Απόστολος. Αυτός γρήγορα άνοιξε το βιβλίο και στάθηκε με το βλέμμα του σε ένα χωρίο. Τότε διάβασε αυτό το χωρίο. Αποθώμεθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυσώμεθα τα όπλα του φωτός. Διώξουμε από πάνω μας τα έργα του σκότους και να ντυθούμε τα όπλα του φωτός. Ρωμαίους 13-12. Τούτα τα λόγια έλκυσαν τη μοίρα του Αυγουστίνου και το μεταμόρφωσαν από παγανιστή φιλόσοφο, ειδωλολάτρη φιλόσοφο, σε γύρικα του χριστιανισμού. Άραγε δεν είναι αυτή η Αγία επιρροή εκείνου του κόσμου σε αυτόν εδώ από τον Χριστό και μέσω του Χριστού. Ένα πιο πρόσφατο παράδειγμα. Ο μεγάλος ζηλωτής και απολογητής της Ορθοδοξίας στην Ρωσία, ο Αλέξιος Χομιάκοβ, ξαφνικά έχασε τη σύζυγό του με την οποία ζούσε σε ευτυχέστατο γάμο. Παρόλο που ήταν δυνατός στην πίστη, ο Χομιάκοβ έπεσε σε απελπισία εξαιτίας τούτου του χωρισμού. Όμως κάποια νύχτα εμφανίστηκε στον ύπνο του ησυχορεμένη και του είπε «Μην απελπίζεσαι». Αυτό ενθάρρυνε πλήρως τον Χομιάκοβ. Το συνέχισε και άλλο να μάχεται για την πίστη του Χριστού με την ίδια σφοδρότητα όπως και πριν. Άραγε δεν είναι και αυτή η επιρροή εκείνου του κόσμου σε αυτόν εδώ από τον Χριστό και μέσω του Χριστού. Και πού βρίσκεται το τέλος στον ανεξάρτητο πλούτο τέτοιων παραδειγμάτων από τα οποία δεν γίνεται να μην βρείτε κι εσείς τουλάχιστον ένα στη δική σας ζωή. Δεν έχουν τελειωμό δηλαδή αυτά τα παραδείγματα, αυτές οι εμπειρίες που ζουν οι άνθρωποι καθημερινά. Ένας σιδεράς είχε μία απορία, όπως μερικές φορές και άλλοι άνθρωποι, ιδιαίτερα τη Μεγάλη Εβδομάδα, τους πιάνει μια ευαισθησία για τον Ιούδα, για το τέλος του Ιούδα και αγνοούν τη μεγάλη προδοσία του Ιούδα και έχουν όλο λύπηση και όλο ενδιαφέρον για το τέλος του Ιούδα. Το ξέρουμε το τέλος του βέβαια. Και παραβλέπουν ότι ο Κύριος πολλές φορές τον προειδοποίησε, του έδειξε εμπιστοσύνη, τον έκανε ταμεία του ιεραποστολικού κλιμακίου, το οποίο συγκροτείται από τον Χριστό και τους μαθητές. Ο ταμείας πάντοτε είναι θέση έμπιστη. Για να δούμε λοιπόν ποια είναι η απορία αυτού του σιδερά για τον Ιούδα. Ρωτάς αν θα συγχωρηθεί στον Ιούδα η αμαρτία της προδοσίας του δασκάλου και Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν ξέρω γιατί σε απασχολεί αυτό. Δεν είναι μήπως πιο σημαντική μέρημνα το να μην προδώσουμε εμείς τον Κύριό μας από τις κακουργίες μας. Ξέρετε πως περιγράφεται η δική μας αμαρτωλότητα το να πέσουν σε αμαρτίες. Ο φίλοι μας δώσω καθάπαρο Ιούδας. Δηλαδή, δεν θα σε φιλήσω όπως ο Ιούδας. Αυτά τα λέμε πριν τη Θεία Μετάληψη. Τώρα πάμε δηλαδή να πλησιάσουμε να δούμε τον Χριστό, δεν θα είμαστε προδότες που φίλησε τον Χριστό ο Ιούδας για να δώσει σήμα με τον ασπασμό ότι αυτός είναι ο Χριστός, γιατί οι στρατιώτες δεν ήξεραν ποιος ακριβώς ήταν για να μην πέσουν έξω και εκλάβουν ως τον Χριστό έναν από τους μαθητάς. Και δεν είναι περισσότερο σημαντικό το ερώτημα πώς εμείς να σώσουμε τις δικές μας ψυχές. Όλες αυτές οι ερωτήσεις είναι μια απάτη κανονική. Αφήνουμε το ενδιαφέρον για τη σωτηρία μας και πάει αλλού το μυαλό μας. Αφού ειδού το ρολόι του χρόνου μας γρήγορα μετρά τις μέρες και τις ώρες προειδοποιώντας μας για την σύντομο έξοδο από αυτόν τον κόσμο. Και εμείς όλοι θα βρεθούμε μπροστά στον αιώνιο δικαστή, ο οποίος θα πει τη δική του δίκαιη κρίση μπροστά σε όλους τους ουράνιους λαούς περί όλων εκείνων που πράξαν σε αυτήν τη ζωή. Όταν οι άνθρωποι βγαίνουν στη δίκη, ο καθένας σκέπτεται τις αμαρτίες του και τις αδικίες και πώς θα δικαιολογήσει τον εαυτό του μπροστά στο δικαστή. Κανένας δεν έχει τον χρόνο ούτε την θέληση να σκέφτεται τις αμαρτίες του υπόλοιπου κόσμου, ούτε να μπαίνει στα μυστικά του νου του δικαστή που θα δικάσει. Ποιος ξέρει πώς θα κρίνει ο αιώνιος κριτής εμένα και σένα, που ένα πράγμα είναι βέβαιο, ότι θα μας κρίνει κατά το δίκαιο και όχι κατά το άδικο. Αλλά θα θέλαμε περισσότερο να μας κρίνει όχι κατά το δίκαιο, αλλά κατά το έλεος. Όμως μάταια, αυτός υποσχέθηκε να κρίνει κατά το δίκαιο. Γι' αυτό μας διακατέχει φόβος και το τρέμπλο. Και γι' αυτό εγώ δεν επιθυμώ ούτε σε σένα, ούτε σε μένα, ούτε σε κανένα στον κόσμο να βρεθεί στην πλευρά εκείνη όπου θα είναι ο προδότης Ιούδας. Αφού Ιούδας είναι προδότης. Αυτός είναι προδότης και του Θεού και των ανθρώπων και του εαυτού του. Αυτός πρόδωσε τον Χριστό, πρόδωσε τους Αποστόλους, πρόδωσε και τον εαυτό του άνθρωπο. Τον Χριστό και τους Αποστόλους πρόδωσε στους Ιουδαίους. Ενώ τον εαυτό του στον διάβολο, αφού έχει λεχθεί, τότε εισήλθεν εις εκείνον ο Σατανάς. Αυτό λέγεται εκεί στη Συνάφεια, που υπάρχει διήγηση για το μυστικό δείπνο στον οποίο έλαβε μέρος. Είναι δύσκολο να μετρηθεί όλο το βάθος του κακού που είχε κυριαρχήσει στον Ιούδα. Αυτός ήταν άπιστος και φθονερός και κλέφτης και φυλάργυρος και υποκριτής και προδότης. Τελικά απελπισμένος και αυτόχειρας. Ο Υιός του Θεού αρκετές φορές τον προειδοποιούσε για να τραβηθεί από τον ελεύθερο δρόμο του, αλλά αυτός παρέμεινε ανέδωτος. Ο Υιός του Θεού έδειχνε προς αυτόν την ίδια μέρημνα και αγάπη όπως και προς τους άλλους μαθητές. Όμως αυτός την αγάπη αποκρινόταν με μίσος. Ο Υιός του Θεού κατέβηκε και του έπλαινε τα πόδια εν ώψη της ίδιας της προδοσίας και με το χέρι του του έδωσε μπουκιά ψωμού βουτυγμένο στο αλάτι. Είναι μια παράδοση σλαβική, όταν υποδέχονται κάποιον του δίνουν ψωμί και αλάτι. Και εμείς ακόμη λέμε στην λαϊκή έκβαση μαζί με τον τάδε, με την τάδε φάγαμε ψωμί και αλάτι. Ένδειξη εγκύτητος, φιλίας, αγαθών συναισθημάτων. Με το ψωμί και το αλάτι εμείς υποδεχόμαστε τους υψηλούς φιλοξενωμένους. Ο ταπεινόφρον και ταπεινωμένος Κύριος ήθελε να ορθώσει την αξιοπρέπειτο Ιούδα, γι' αυτό του πρόσφερε το ψωμί και το αλάτι. Τον χαιρέτησε με το ψωμί και το αλάτι πριν από την προδοσία. Ο Ιούδας με το χέρι του δέχτηκε το ψωμί και το αλάτι από τα χέρια του Υιού του Θεού. Με το χέρι το δέχτηκε, αλλά με την καρδιά του απέκρουσε με περιφρόνηση. Απέκρουσε ο θνητός άνθρωπος την αγάπη του θανάτου. Γι' αυτό ο Θεός τον πέταξε εντελώς. Και μετά το ψωμί, τότε εισήθεν σε εκείνον ο Σατανάς. Από εκείνη τη στιγμή ο Ιούδας, πρώην μαθητής του Ιησού Χριστού και πρώην άνθρωπος, ξεγράφηκε από την τάξη των ανθρώπων και γράφτηκε στην τάξη των κολασμένων πνευμάτων. Τώρα εσύ δοκιμάζει το Θεό και ρωτάς, αν θα θελήσει ο Θεός να συγχωρήσει τα κολασμένα πνεύματα και να τα σώσει. Εσύ δοκιμάζει το έλεος του Θεού κατά τον ίδιο τρόπο όπως οι Εβραίοι δοκίμαζαν τη δύναμη του Θεού στο Κολγοθά λέγοντας, ή όση του Θεού κατάβηθη από το Σταυρού. Εμπαιγμός δηλαδή. Τι λόγια είναι αυτά? Για τη δοκιμασία τους οι Εβραίοι έλαβαν άξιο μισθό και σε αυτόν τον κόσμο. Φυλάξου και εσύ να μην λάβεις το μισθό των ομοειδεατών του Ιούδα. Δεν είναι αλήθεια ότι ο Ιούδας ήταν προκαθορισμένος από το Θεό να είναι προδότης όπως νομίζεις εσύ? Εάν ήταν έτσι, γιατί ο Υιός του Θεού να προσπαθεί τόσο πολύ να αποστρέψει τον Ιούδα από την κακή πράξη? Γιατί πριν από όλα να τον πάρει για μαθητή του και να τον κρατά δίπλα του 3 χρόνια, γιατί να ταπεινώνεται μπροστά του, να κατεβαίνει και να του πλένει τα πόδια, γιατί από το Άγιο Χέρι του να του δίνει το ψωμί και το αλάτι, διαβάζοντας την ψυχή του Ιούδα την κακή πρόθεση ο Κύριος, τα έκανε όλα αυτά για να το σώσει από την αιώνια καταστροφή. Αν και έχει λεχθεί ότι οι σκανδαλισμοί πρέπει να έρθουν, έχει λεχθεί ακόμα και αυτό σαν αυστηρή προειδοποίηση. Πλην δε του ανθρώπου εκείνο, διού το σκάνδαλον έρχεται. Λέει στη γραφή του ότι ανάγκη ελθύν τα σκάνδαλα. Έτσι είναι οι άνθρωποι, είναι αδύναμοι. Θα σκανδαλίσουν. Αλλά αλίμονο στον άνθρωπο διαμέσου του οποίου έρχεται το σκάνδαλο. Ο σκανδαλιστής είναι ο ίδιος ο Σατανάς. Και ως τέτοιος αυτός πρέπει να πράξει το έργο του. Γι' αυτό και σκάνδαλο πρέπει να έρθει μέσω αυτού και από αυτόν. Είναι κάτι σατανικό τα σκάνδαλα. Αλλά αλίμονο στον άνθρωπο ο οποίος θα παραδοθεί στον Σατανά και θα γίνει το εργαλείο του. Αλίμονο σε εκείνον ο οποίος αντίθετα από την αγάπη του Θεού δείχνει την αγάπη του προς τον αντίπαλο του Θεού. Να προσεύχεσαι στο Θεό να σε σώσει από τον σκανδαλιστή που σκανδάλισε τον Ιούδα και τους Ιουδαίους. Να μην γίνεις ποτέ υπηρέτης και εργαλείο του σκανδάλου του. Μια ακόμη τελευταία επιστολή πάνω στην ίδια βάση, διότι πολλές φορές ακούγονται αυτοί οι εξυπνακισμοί, αυτές οι σκέψεις οι οποίες εμφανίζονται ότι είναι λογικοφανείς ή λογικές. Στο βάθος, οι άνθρωποι με αυτές τις κουβέντες θέλουν να ξεφύγουν από τη δική τους ευθύνη. Για να το δούμε. Το θέμα αυτό που απασχολεί τον ερωτώντα είναι η σωτηρία όλων των αμαρτιών. Ξαφνικά δηλαδή γίνονται φιλάνθρωποι και θέλουν να σωθούν όλοι οι αμαρτωλοί. Εσύ θα ήθελες ο Θεός να ελεήσει όλους τους αμαρτωλούς στη φοβερή δίκη του. Πάλι δοκιμάζει τον Χριστό όπως το δοκίμαζε εκείνος ο αντίπαλος του Θεού στο όρος των πειρασμών. Εάν είσαι Υιός του Θεού, πολυέλεος, ελέησου τον Ιούδα και όλους τους βαριά αμαρτωλούς και θα σε προσκυνήσω. Κάπως έτσι μπορεί να διατυπωθεί η δοκιμασία που βάζει στον Χριστό. Σε αυτό ο ίδιος ο Κύριος θα μπορούσε να σου απαντήσει. Άραγε δεν έδειξα αρκετά ελεήμων. Όταν από την αιώνια δόξα μου κατέβηκα στον ανθρώπινο σκοτάδι και παράδοσα ολόκληρο τον εαυτό μου θυσία για τους ανθρώπους, πώς να ελεήσω εκείνους οι οποίοι ποτέ δεν ζήτησαν από μένα αμνηστία, εκείνους που μέχρι τελευταία τους πνοή υπερφνούσαν το προσφερόμενο έλεος μου, εκείνους που έχυναν το αίμα των πιστών μου ακολούθων σαν νερό και εκείνους που παρέμειναν μέχρι τέλος υπηρέτες του Σατανά. Και πώς προέκυψε τώρα αυτό οι θνητοί άνθρωποι να συγκρίνονται στο έλεος με τον παντελεήμονα Θεό, πόσο αυθάδια, πόσο ασέβεια, πόση αλαζονία έχει αυτό δηλαδή, να το παίζουμε εμείς πιο ελεήμονες. Καλά, τι θα γίνει, λένε οι έφηβοι πολλές φορές, πώς θα σωθούν, γιατί θα σωθεί ο τάδε και ο τάδε και ο τάδε. Πώς προέκυψε τώρα αυτό οι θνητοί άνθρωποι να συγκρίνονται στο έλεος με τον παντελεήμονα Θεό και ακόμα να παρουσιάζεται πιο ελεήμονας από το Θεό. Εξέτασε βαθιά τον εαυτό σου και δες πόσο περιορισμένο και μηδαμινό είναι το ανθρώπινο έλεος. Εξέτασε. Εσύ θα συγχωρούσες εύκολα το φίλο ο οποίος θα αρχιζόταν 3 φορές ότι δεν σε γνωρίζει. Δεν επονίστε τον Απόστολο Πέτρο. Θα συγχωρούσε τον άνθρωπο ο οποίος θα κυνηγούσε με σπαθί του συγγενή σου έως εξολόθρασης. Θα συγχωρούσε εκείνον ο οποίος θα χλέβαζε τα όσια και τα ιερά σου. Αλλά ο Κύριος Ιησούς συγχώρησε τον Πέτρο, ο οποίος τον απαρνήθηκε 3 φορές. Συγχώρησε τον Σαύλο, ο οποίος κυνηγούσε τους ακολούθους του, τους συγγενείς του. Και συγχώρησε τον Αυγουστίνο, ο οποίος χλέβαζε τα χριστιανικά ιερά. Συγχώρησε όλους εκείνους οι οποίοι μετάνιωσαν με την καρδιά τους και αντέστρεψαν την αντιπαλότητά τους σε ζήλο για το Θεό και τα ιερά του Θεού. θα συγχωρέσει αυτός ακόμα και στη φοβερή δίκη όλους τους μετανοούντες, οι οποίοι τουλάχιστον τη στιγμή του θανάτου μετάνιωσαν για τις κακουργίες τους. Ομολόγησαν τον Χριστό ως Υιό του Θεού και κράβγασαν σε Αυτόν για τη σωτηρία. Ο ληστής πάνω στο σταυρό. Πόση ώρα κράτησε αυτή η μετάνοια και κέρδισε τον παράδεισο. Πρώτος μπήκε στον παράδεισο. Θα συγχωρήσει και εκείνους οι οποίοι στο όνομά του έδειξαν τουλάχιστον τόσο έλεος σε αυτήν τη ζωή, ώστε με ένα ποτήρι κρύου νερού ξεδίψασαν έναν από τους μικρούς ακολούθους του. Στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως, ακόμη και ένα ποτήρι κρύο νερό το υπολογίζει ο Χριστός. Αλλά όλα αυτά δεν φτάνουν στους πειραστές του Θεού, που πειράζουν, εκπειράζουν το Θεό. Σε εκείνους που δεν έμαθαν τι σημαίνει συγχώρηση ή μετάνοια. Αυτοί δεν ξέρουν πως το έλεος του Θεού υπερβαίνει το νου μας, ούτε ξέρουν πόσο βαθιές είναι οι πληγές του Χριστού για το ανθρώπινο γένος. Αυτοί θα ήθελαν να ανακατώσει ο Θεός το βασίλειο του αιωνίου φωτός με το σκοτάδι, ώστε να είναι μείγμα του καλού και του κακού στον ουρανό, όπως είναι και στη γη. Θα ήθελαν ο Κάιν και ο Ιούδας και όλοι οι αδελφοκτόνοι και όλοι οι άθεοι, οι αιματοπότες, οι ελαφρόμυαλοι, οι κλέφτες, οι υβριστές των ιερών, χλεβαστές του Θεού, όλοι οι αμετανόητοι, κακούργοι, να σταθούν εκ δεξιών του Χριστού στην τελευταία δίκη, μαζί με τους Αγίους, τους μάρτυρες και τους δικαίους και στην αριστερή πλευρά του να μην μείνει κανένας. Μα είναι αυτό δικαιοσύνη? Είναι δικαιοσύνη να δοθεί ίδιος μισθός σε εκείνους που ούτε το βράδυ δεν εισήθαν στον αγρό του νοικοκύρη για δουλειά και σε εκείνους που δούλευαν ολόκληρη την ημέρα? Είναι αυτό έλεος ή ένα κάτεμα του φωτός με το σκοτάδι, της αλήθειας με το ψέμα, του σιταριού με τα ζυζάνια? Όμως άνθρωπε, ποιος είσαι εσύ που να διδάσεις τη δικαιοσύνη σε εκείνον που ίδρυσε τη δικαιοσύνη και να νουθετείς ως προς το έλεος εκείνον ο οποίος από το έλεος προς τους ανθρώπους δόθηκε να σταυρωθεί για τους ανθρώπους, προσκύνησε την αγιότητα της δικαιοσύνης του και το αδιόρατο βάθος του ελέους του και κράβασε. Παντελεήμονα, ελέησε και σώσε εμένα τον αμαρτωλό. Έτσι λοιπόν, όχι εξυπνάδες, ούτε καν να επιτρέπουμε αυτές τις σκέψεις στο νου μας να κάθονται και προπαντός να επιτρέπουμε να βγαίνουν από το στόμα μας. Να αφήσουμε τα λόγια και να κάνουμε έργα μετανοίας. Ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη εποχή που όλοι γίναν δάσκαλοι, όλοι θέλουν να με συμβουλεύσουν, να μου πούν τι θα κάνω και ήδη δεν κάνουν τίποτε. Και αγνοούν ότι εγώ προσπαθώ. Ό,τι μπορώ να κάνω, το κάνω. Και με δύσκολα θέματα υγείας, τόσους μήνες είμαι κοντά σας, όρθιος, και αγωνίζομαι να σας στηρίζω και να σας καθοδηγώ. Εσείς τι κάνετε? Ούτε καν τον εαυτό σας προσέχετε και τολμάτε να δίνετε συμβουλές σε άλλους? Εδώ κάποιοι είδατε τολμά να δώσουν συμβουλές στο Θεό, να συγκριθούν με το Θεό, να σκεφτούν αυτό το βλάσφημο πράγμα ότι θα τα έκαναν καλύτερα από το Θεό, θα κρίνουν καλύτερα το κόσμο. Ο Θεός να μας φυλάει από τέτοιες βλακίες, μεγαλοστομίες και λόγια ασεβή και απαράδεκτα, διότι όλα αυτά δείχνουν ότι δεν υπάρχει σταλαγματιά από ταπείνωση, η οποία είναι η στολή της θεότητος. Ταπείνωση ντύθηκε ο Θεός και ήρθε στη γη και είναι ο δρόμος ο οποίος μας οδηγεί κοντά στο Θεό, ο μοναδικός δρόμος. Κι αν ακόμη δεν έχουμε άλλες αρετές, αν έχουμε την ταπείνωση, έχουμε εισιτήριο για τον Παράδεισο. Θεός να σας ευλογεί όλους, να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη.